Kaixo, markatu, kaixo, ongi etorri entzule guztiei. Eguerdiko ahotsa magazina hasiko dugu hemen, Janjakun irratiko lehenengo kanalean, 107.2 FM-an, irrati bidez entzuten baldin bagaituzu, Donostia eta inguruko herrietan aukera hori daukazu. Bestela, interneten sartuta, janjakun.eus web horrian, gure streaminga ere, emisioaren streaminga, topatuko duzu, eta streaminga entzuteko ba, munduko dozen puntutan egonda nahikoa da. Beraz, Donostiatik aratago ere, munduko dozen puntutan streaming bidez entzun gaitzakezu Janjakun irratiaren lehenengo kanala. Eta noski, baira gartzen ari gara, hementxe hasiko dugula, eguerdiko ahotsa magazina. Beraz, ongi etorri entzule zareten guzti-guztiei. Eta segituan, ba, prestatzen ari naiz, baina kostatzen ari zaitere, gaurkoan berriro ere, ba, musika aukeraketa, baina argi daukat zer nahi dudan, eta bueno, ba, horren bila nabil, kostatzen zaio pixka bat ordenadoreari, beraz jarriko dugu lehenengo kanta bat, eta hortikan aurrera, bueno, ba, irratsaioaren normaltasunera joango gara. Dennis Brown gaurkoan zuekin musikan. Mila eta emezortzi garen urteko abuztuak 2010 dugu gaurko ostegun hau. Eta eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo 80 minututan. Donostia eta inguruko berriak ekarriko dizkizuegu. Eta horretarako, azken orduko berriekin hasiko dugu, eta Euskal Prentxaren errepasoarekin. Ondoren, irratxoia maitzeko eguneko agenda kulturala izango dugu, eta gaurko irratxoio osoan zehar esan dugu bezala Dennis Brown jamaikarraren musika izango dugu, bere ahots bikainarekin, Super Reggae and Soul Hits diskoko abestiak orain. Eta ondoren People Be Free diskokoa bestiekin joango gera.
Someday, oh, the only
Arte, asteazken eta ostegunero egiten dugu eguerdiko hotsa magazin hau zuzenean 12 terditan hasi eta ordu biak arte. Donostia eta inguruko aktualitatea jorratzeko asmorekin esan dugu bezala. Errepikapenak urrengo egunetan goizpartean entzun daitezke 8:00etatik aurrera. Eta edozein momentutan, txantxakun.eus gure web horrian sartuta gaurko irratsaioaren grabazioa topatuko duzu, irratsaioa bukatu bezain laister, eta aurreko grabazio guztiak ere dagoeneko antxe dituzu. Txantxakun.eus gure web horrian.
Time you settle down and try to concentrate. Independent life.
Bueno, Silhouette kanta osorik utzi dut, asko, bueno, ba, gustatzen zaidan kanta zoragarria izan da. Ez duen gainetik anitz egin nahi. Orain bai, Dennis Brownen musikarekin jarraituko dugu, gogoratu ze Guerdiko Ahotsa magazina Jantzakun Irratiko lehenengo kanalan dagoela esan dugu. Bezala, baina bigarren kanala ere martxan dugula, 107.7 FM-an, kasu hortan irrati bidez entzun gaitzakezu, Donosti aldean, bakarrik, eta... Esan bezala, bestela streaminga lehenengo kanalaren txat, ateak zabalik ditugu urrengo asteartean, hilabeteko lehenengo asteartea izango da. Eta arratsaleko 8:00 Jantzakun Irratiak hilabetero bilera izaten du egun horretan, beraz, agertu nahi duenak ateak zabalik ditu, bere burua aurkeztu dezake, irratsaio bat egiteko asmoarekin, edo beste edozein kontutarako ere, ba hementsi izango gaituzue Jantzakun Irratiko kideak elkartuta. Beraz, esan dakoa, irratxoi bat egiteko gogorik baldin badaukazu, Jantzakun Irratia zure lekua da. And I want you for all time. And the Wichita line is still on the line. You're still on the line. You're still on the line. I said he's on the line. Whoa, he's still on the line. Oh yeah. Yeah. Bueno, ba, Jantxakun irratian, hogeita labor duz emitezen dugu, lehenengo kanalean, zuzeneko irratxaiak errepikapenak eta musika tarteak ditugu, gogoratu irratxai guzti-guztiak Euskara utxean egiten ditugula hemen, eta dagoeneko, ja dena iragarrita, hasiko dugu irratxaioa, eguraldiaren atalarekin. Odeiak eta ostarteak ditugu, tarteka gaur. Summer comes along, you can hear the children sing. Baina badirudi argitze aldera joko duela arratsalde partean. Iparreki aldeko aizea ibiliko da eta temperaturak atzokaren bide berdinetik jarraituko dute. The musical heat wave, it's coming. It's coming, oh, it's coming. The musical heat wave, it's coming. Bestalde trafikoari begira ere jarriko gara. The breeze starts blowing, you can hear it rustling through the trees. You'll also hear the glad sounds, you really really wanna sing along. It's coming, oh, it's coming, the music I'll eat with. Zarautzen istripua izan da duela gutxi. Atzetik jodi auto batek beste bati AP8an Irunerako norabidean. Beste istripu bat Idia Zabalen GI-2637 errepidean Alsasuarako norabidean. Mendaron lanean ari dira AP8an Bilborako norabidean eta oraingoz gainontzeko Gipuzkoako errepideak garbi ditugu. Ekainaren 9an Parisetik abiatu zen alternatiba turra Donostiatik igaroko da urriaren 5an. Zubietako erraustegia eta topoaren igarobidea alternatiba faltsuak direla salatzeko. Aldatu dezagun sistema ez klima izeneko lemapean abiatu zuten martxa udara hasieran. Krisi klimatikoaren aurrean egungo sistema zalantzan jarri eta bizi eredu alternatiboak ikustarazteko helburuarekin. Egitasmoaren partaideek guztira 5.800 kilometroko ibilbidea egingo dute bizikletan. Bost herrialde zeharkatuz. Donostiatik pasatu ostean, turrak bere azken etapa izango du urrengo egunetan Baionan. Is deserted. You ain't blind to see that you're no good for me. Though I'll accept your apology.
of the time I once knew.
Duela 14 urte, Aupa Etxebeste filmean aritu zen lantalde tekniko eta artistiko berberari da Telmo Esnal eta Asier Altunaren zuzendaritzapean. Beraz, Etxebestetarren familian bi aktore donostiar ari dira berriz lanean, Ramon Agirre eta Pako Sagartzazu. Ramon Agirreren pertsonaiak Patrizio Etxebestek osasun arazoengatik alkatetza utzi beharko du. Maria Luisa emaztea jarriko daren lekuan eta horrek goitik bera alderbestuko ditu udaletxeko egunerokoa nola etxe barruko giroa. Horra arte aurreratu dituzte Esnal. Eta Altuna, zuzendariek, historio berriaren ondik norakoak. Datorren urtean estrenatuko dute lan berria, Aupa Etxebesten egin bezala Bergaran grabatzen ari dira kaleko irudi gehienak. Eta aurreko filmerako eraikitako fikziozko etxea bir sortuko dute Zinealdeko pabiloietan, Oiartzunen. Gipuzkoako beste herri batzuetan ere grabatuko dituzte zenbait sekuentzia, Hondarribian, Zarautzen eta Irunen besteak beste. Donostiako Euskal Jaiei hasiera emango dio gaur Kontxako banderaren sailkatze estropadak. Emakume eta gizonen traineruak leian ariko dira bosterdietatik aurrera. Bi multzo osatu dituzte kategoria bakoitzean, denboraldiko kirol emaitzak kontuan izanik. 12tan egin dute urrenkeraren zozketa, erlojupeko proba izango da, eta kategoria bakoitzeko 7 azkarrenek lortuko dute txartela. Datozen bi igandeetan leian aritzeko. Donostiarraren traineroarekin batera, Arraun Lagunak hiriko 3. Ordezkaria izan daiteke Kontxako banderan. Aurten nabarmentzekoa da, lehen aldiz, dirusariak parekatu dituztela, gizon eta emakumeen artean. Emakumetan Amultzoan Kabo, Ribeira, Deustu, Arraun Lagunak, Ibaika, Hondarribia, Orio eta San Juan. Bemultzoan Perillo, Mugardos, Kolindres, Hernani, Kaiku, Lapurdi, Leartibai eta Tolosaldea. Eta gizonezkotan Amultzoan Urdaibai, Kabo, Hondarribia, Kaiku, Hondarroa, Orio, Astillero, San Juan, San Pedro, Santurtzi, Tiran eta Zierbena. Eta Bemultzoan Deustu, Ares, Mekos, Getaria, Ibaika, Lapurdi, Lekitxarra, Mutriku, Pedreña, Samer Tolameu, Zarautz eta Zumaia. Thank you.
pretend soldiers, you clowns too. They're all laughing at you. I'm laughing at you too. Like basketball, 5,000, that was all. The games you really knew, yeah. Why couldn't I be you in the middle of the room? Got no time to cut my sheep today. How could I let you get away when I knew I need somebody soon? How could I let you get away when I knew I need somebody soon? Like Mother Goose winds you up and it turns you loose. My bed was beating too, and I can't tell green from blue. No, like cat and mouse, games are chased instead of ours. I get so mad at you, like parents often do, in the middle of the room. Got no time to cut my sheep today. How could I let you get away when I knew...
Aldaketen urtea bizitu Donostiako Zinemaldiak. Identitate grafiko berria aurkeztu ondoren kartel eredu berria estrenatu dute. Horrela, Isabel Huppert, aktore frantziarra da, 76. Zinemaldiko kartel ofizialaren protagonista. Identitate grafikoa bezala TGA Diseño Estudio Donostiarrak sortu du kartel ofiziala. Ore handia da, oraindik jardunean den eta urtero film zoragarriak ekartzen dizkigun munduko antzezle honenetako batek, Zinemaldiaren irudia izatea onartu izana, azaldu du Jose Luis Rebordinos, Zinemaldiko zuzendariak. Huppert eta Donostiako zinema jaialdiaren arteko harremana duela 15 urte hasi zen La Vie Promise pelikula aurkeztera etorri zenean. 2003an berriz Donostia saria jaso zuen, bestalde Zinemaldian Hooperten 15 film programatu dira. Filmografia ederra osatu du aktore frantziarrak bere ibilbidean. 130 filme baino gehiagotan parte hartu du eta 100 saritik gora bildu ditu. Besteak beste, emakume aktore berri onenaren BAFTA saria 1978, Urrezko Globoa 2006, Zilarrezko Hartza 2002, bi Cesar sari 1985 eta 2006, bi Volpi Kopa 1988 eta 1995 eta Urrezko Leoi Berezia.
Well, I've been thinking lately much of my baby, thinking how she needs me, yeah. And I don't seem to know if she's feeling so bad, feeling so bad, feeling so bad. Maybe it's better if I forget her, let her go on. How I long
morning, lips of wine, oh, oh, lips of wine.
Jaurlaritzako Osasun Sailburu Jon Darponek adierazi du, urriaren amaieran edo azaro hasieran jarriko dutela martxan Eibarko erietxea. Mediku espezialisten kontsultak, erradiologia zerbitzuak eta ekografiak eta erresonantziak egitekoak jarriko dituzte aurrena. Kritika egin dio EH Bilduk Donostiako udal gobernuari, etxe bizitzen alokairuak etengabe gora ari badira ere, beste alde batera begira dagoela iritzita. Idealista.com atariak plazaraturiko datuak hartu ditu oinarri, neurriak eskatu ditu.
Give me time
to get over you, baby. Let me down easy.
Give me time
to get over you, baby.
Break it to me gently. If this is goodbye, cause you taught me to love you. So come on, girl, and teach me not to love you before you go. All cause of the fall, from the top,
from the top
to the bottom,
to the bottom,
is such a sudden drop.
So let
give me time
to get over you, baby. Let me down easy.
Give me time
to get over you, baby.
Don't turn the lights out on me. Let the feeling flow. Your sweetest sister, me, oh. And your loving arms a little tender day by day. All cause the fall
from the top
to the bottom is such a sudden drop.
To get over you, baby. Let me down easy.
Give me time.
Some fun. Now that the change has come, we must have some fun. Watching the kids playing on the lawn.
Migratzaileentzako zerbitzuen gaineko albisteek ez dute etenik. Atzo Araba Bizkaia eta Gipuzkoan gaiaren inguruan diharduten erakunde arteko mailan ebatzi zuten larun bat honetatik aurrera Irunen Martin Dozenea aterpetxean eskaintzea harta. 60 leku ditu leku horrek.
Oh,
Gipuzkoa eta Lapurdi arteko mugan dago. Markel Olano diputatu nagusiak eta Intzane Oiarbide, bide azpiegituretako diputatuak, Gipuzkoan eraikiko den garraio zentro integrala aurkeztu zuten atzo goizean. AP8an autobidean eraikiko dute eta bi plataforma izango ditu bat, Astigarragan eta bestea Oiartzunen. Guztira 545 kamioi aparkatzeko tokia izango dute. Astigarragako plataforma AP8ko 17. kilometroan kokatuko da. Behobiako noranzkoan. Frantzia aldera doan trafikoa hartuko du, eta 345 ibilbidea joentzako tokia izango du. Oiartzungoa berriz egungo zerbitzugunean kokatuko da AP8ko 8. kilometroan, Bilboko noranzkoko trafikoaren zati izango da, eta 180 ibilbidea joentzako tokia izango du. Garraio zentro berri horren helburua da, kamioilariei zerbitzua ematea eta Biriatuko mugan sortzen diren autoilara handiak saiestea adierazi dute. Aurreikuspenen arabera, lanak urtearen azken hiruhilekoan aterako dira lizitaziora eta zentroa erabilgarri egongo da 2020 urtearen erdialderako. Azpiegitura berri horrekin gure helburu nagusia da zerbitzua ematea autobidea erabiltzen duten garraiolariei, segurtasun pertsonala zein ibilgailuena bermatuz. Gure ustez garraio zentro horrek trafikoa arintzen lagunduko du mugan autoilara handiak daudenean, eta era berean kamioilariek atxeden hartzeko eta beren gestioak egiteko aukera izango dute azpiegitura berrietan eskainiko diren zerbitzuei esker azaldu zuen Olano.
In his holy way,
Aintzane Oiarbide bide azpiegiturako diputatuak berriz, azpimarratu zuen Gipuzkoan egongo den garraio zentro berri horrek laugarren maila izango duela Europako estandarren barruan. Euskadira begira, zerbitzu eta segurtasun maila hori eskainiko duen zentro bakarra izango da, baita estatuko handiena ere. Badakigu garraiolarien kezkarik handiena, atxeden hartzen dutenean, beren ibilgailuaren eta garraiatzen duten kargaren segurtasuna dela. Hori esplikatu du garraio zentro berriaren bi plataformak eremu txiki batean kokatuko direla, eta bertan argiak eta zaintza kamerak jarriko dituzela. Gune guztian ibilgailu naiz pertsonen sarrerak eta irteera kontrolatzeko, esparru horretara aparkalekuko langileak eta gidariak bakarrik sartu ahal izango dira. Bi eremuetan egongo diren zerbitzu eraikinek hainbat baliabide izango dituzte. Besteak beste, jatetxea eta kafetegia, supermerkatua, komunak, telebista aretoa, wifia, takografoa deskargatzeko sistema eta aldez aurretik lekua erreserbatzeko aukera. Baba shubun dubun fei Nzu baba shubun dubun fei. Oiartzungo zerbitzugunearen berrantolaketaren kostua berriz 2,2 milioi euro ingurukoa izango da. Kontzesioak Astigarragako zerbitzuen eraikina egingo du, baita bi guneetan eremu itxi eta zaintza sistema jarri ere. Olanok eta Oiarbidek adierazi dute aldundiak inbertsiorik ez duela egin beharko. Bidegik 2011an proposatu zuen kamioientzako aparkaleku bat egitea. Orduan aurreikusi zuen garraio zentroak, baina 584 leku izango zituen, eta guztira 25 milioi euro kostua izango zuen. 2011an EH Bildu Astigarragako alkatetzara iritsi zenean proiektua berrikusterak erabaki zuen, zuten eta jeltzalek egotzi zioten proiektua atzeratzea. Ondorioz, Sestra konpainiak 2014 urtean idatzi zuen proiektuaren nondik norakoa. Bidegiren eskariz, eta kalkulatu zuen kostua 12 milioi eurokoa izango zela. Lizitazioa atera zenean enpresa bakar batek ere ez zuen aurrera eraman nahi izan proiektua.
You know what track as I would say. Zoom, 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 day. Tell you, zoom, zoom, day. Zama, zoom, day. Zama, zoom, day. Good guys! Zoom, 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 day. From Tubby Studio, we bring you Dubwise Silhouettes. First show, featuring the man Augustus Pablo.
Wow! Wow! Wow!
Amaitu dira Imanol Agirretxe Usurbildarraren hegaldiak. Realeko aurrelariak iragarri du futbola uste erabaki duela eta zale txuri urdinek gehiago ez dute ikusiko Agirretxe besoak zabalduta golak ospatzen. Atzo eman zuen jokatzeari usteko erabakiaren berri, sare sozialetan mezu bat zabaldu zuen lehenengo eta prentxaurrekoa eman zuen gero. Han, xehatu zituen erabakiaren nondik norakoak. Lesioak aurreratu dute usurbildarraren agurra, baina harro eta zoriontsu amaituko du 11 urteko ibilbidea. Agirretxeren esanetan, kontuan izan da nola dagoen erabakirik onena hartu du eta pozik agertu da Realean izan duen bilakaerarekin. Realean sartutako golik ez nuke aldatuko beste kluben milioiren truke. Realeko jokalari ustea izatea guztia izan da niretzat esan duenez, lehen taldera igaro nintzenean, futbol jokalari izatetik Realeko jokalari izatera egin nuen jauzi eta horrek egin nau zorion txuen. Alabaina usurbildarrak igarri du, pauso bat eman eta ibilbidea eteteko garaia dela. Egun zorion txua da, egon nahi nuen lekuan amaituko baitut ibilbidea Realean aritzea gertatu zaidan gauzarik onena izan da. Agirretxeren agerraldiak txiki utzi du Zubietako prentxaretoa eta gimnasioan egin dute prentxaurrekoa. Bertan izan dira taldekideak, klubeko ordezkariak eta jokalarien gertukoak. Jokin Aperribai Realeko presidentea izan da lehena hitzartzen eta Agirretxeren jarrera azpimarratu du. Zure iritzia beti izan da interesgarria eta sekula ez interesatua. Mila esker zaren modukoa izategatik. Alabera Aperribai azaldu du biak batera iritsi zirela orain duten postuetara eta aurrerantzean ere elkarren bideak lotuta jarraitzeko eskaintza egin dio presidenteak. Realak klubean lan egitea eskaini dio. Agirretxek ez du aukera hori baztertu, baina oraingoz atxeden hartzea besterik ez du buruan. Litekena da, etorkizunean Arrobiko gazteekin lanean aritzea. Jokalariak zehaztu du atzo 8 hartu zuela taldea usteko erabakia. Azken lesioak ikusarazi dit usteko garaia dela, niretzat ibilbide distiratsua izan denari amaiera emateko. Hala, Roberto Olabe Realeko futbol zuzendariari jakinarazi zion lehendabizi eta jokalari gero. Hasieran xok moduko bat izan zen aldagelan. Aurrelari txuri urdinak 2020ko ekainera arte zuen kontratua baino espero baino lehen amaitu behar izan du bere ibilbidea. 2015ko abenduaren 30ean hasi zen usurbildarraren amesgaiztoa. Keylor Navas Real Madrideko atezainak lesio bat egin zion orkatilan eta geldirik egon behar izan zuen bi urtez. Osatu zen, baina ordutik behin eta berriz egon da min hartuta. Alabaina argitu du ez duela sentitzen Navasekiko amorrurik. Alferrikakoa litzateke hori, amorruak ez naraman inora. Izan nezakeen amorru guztia lanarekin aldatu dut, nire mailarik onenera itzultzeko.
Now that the change has come, we must have some fun.
Realeko kontu gehiago, Jokin Aperribaik atzoa azaldu zuenez, gertu daude Sandro Ramirez Evertoneko aurrelari Espainiarra fitxatzeko, fitxatzetik. Realeko presidentea jakinarazi zuenez, akordioa lortu dute Sandroren taldearekin eta jokalariarekin berarekin eta ondo bidean, gaur, iritsiko da, Donostiara, atzo gabean partida baitzuen. Utzita iritsiko da sasoia amaitu arte eta Realak ez du aukerarik izango ura fitxatzeko. Sandroz gain Donostiako taldeak asmoa du erdiko atzelari bat fitxatzeko. Tenisean, Lara Arruabarrenak 6-8 eta 6-1 galdu zuen atzo Barbora Estrikobaren aurka, Estatu Batuetako irekiko bigarren kanporaketan. Tolosarra ezinean aritu zen hasieratik eta txekiarrak aixe menderatu zuen. Banaka lortu ez duena lortzeko aukera izango du gaur, arratsaldeko bostetan binaka. Renata Borakova txekiarrarekin osatuko du bikotea, Gabriela Dabrowskiren eta Ji Fan Xuren aurka jokatuko dute. Txontxongiloen eta aktoren antzezlanaren arteko erdibidean Toni Lasalek Ipuin Lapurra antzeztuko du gaur Aretxabaletan. Arratsaldeko 6:30 izango da Aretxabaletako jauregian.
visteis esto en el último episodio. No es demasiado, fue un...
KMK 2020 izena darama Donostiako Koldo Mitxelena kulturunea eraberritzeko proposamen irabazleak. Baina 2021 batera arte ez da irekiko eraikin berritua. Astigarraga Lasarte eta BAP Arkitektos enpresek osatutako aldi baterako batasunaren emaitza da proiektua. Epaimaren ustean, ura izan da eraikinaren egiturari eta identitateari errespetuan dienez eutsi diena. Prozesu osoa hasieran pentsatu baino azkarrago doa Denis Itxaso Gipuzkoako kultura diputatuaren irudiko. Uda aurretik Gipuzkoako foru aldundiak bost aurre proiektu aurkeztu zituen ideien lehiaketara aurkeztu ziren enpresen artean. Haien ibilbideari eta kultur eraikinen berritzean zuten esperientziari erreparatu zieten aukeraketarako. Ondoren hautatutako bost enpresa horiek proposamen bana aurkeztu zuten. Oso proposamen ausartak itxasoren ustean. Eta atzo jakinarazi zuten epaimaiak KMK 2020 aukeratu duela berritze lanei jarraitzeko. Argi utzi dute epaiketa itxua izan dela epaimaikideek ez baitzekiten zer enpresarena zen proposamen bakoitza. Orain urrengo fasea hasiko da negoziazioa. Proiektu bat aukeratzeak ez du esan nahi bertan proposatutako guztiarekin aurrera egingo dutenik. Ez da, irabazi ez duten proiektuek ekarpen interesgarririk egin ez zutenik ere. Hala epaimaiari interesgarriak eta egingarriak iruditu zaizkion ideiak txertatuko zaizkio irabazleari eta beharrezkoak iruditzen zaizkionak ezabatu. Eraikinaren egitura berritzea ezinbestekoa da foru aldundiarentzat, baina aukeratutako proiektuak estruktura errespetatuko du, espazioak berrantolatuz. Helburu nagusiak dira espazioa irabaztea, irisgarritasuna hobetzea eta eraikin moldagarriagoa izatea, etorkizunean aldaketak onartuko dituena. Horretarako espazio garbiak eta gardenak lortu nahi dituzte. Asteko patioko hormak kenduko dituzte eta barruko plaza bat eratuko da, erdian, beheko solairuan. Plazak kultur zentroko guneak lotuko ditu eta erabilera anitzeko eremua izango da. Irakurketa areto handi bat sortzea ere proposatzen du proiektu irabazleak, irekia egongo da liburutegiaren erabiltzaile guztientzat. Liburutegiari garrantzia eman nahi izan diote, 1000 metro karratu izango ditu, oraingo espazioa baino 150 gehiago. Gipuzkoa kulturaren bulegoak eraikinetik kenduta, solairu hori libratuko dute. Epaimaiko kide izan den Joaquin Montero arkitektoak esan zuen gaur egungo liburutegiek ez dituztela duela 25 urte zituzten behar berberak, eta espazioa behar horietara egokitu behar dela. Liburutegiaren erabilera, arazoa konpontzea ere bada obraren helburuetako bat. Erakusketa aretoa ere aldatuko da. Denis Itxasok esan zuen, jende gutxik erabiltzen duela eraikinetik aparte gelditzen dela, eta erakargarriagoa egitea da helburua, erabiltzaileak jeistera animatuko dituen diseinu bat lortzea. Antzeko itxuraldaketa egingo diote ekitaldi aretoari. Oraingo leku berean egongo da, baina espazioari irudi argiagoa eta egungoagoa eman nahi diote. Ganbara aretoak ere kezkatzen ditu eta ara iristeko arazoa konpontzeko asmoa du obrak. Eraikinaren estalkian eta fatxadetan ere esku hartze garrantzitsuak egin beharko direla esan zuten.
Well, hell a papa yonder when soldier hold him. Police sell him what him and some count up shooting. Mama said she want to find some horse working. And everywhere him go him leave someone crying. True, him a boss a fed. Bout him a boss a bled. Say him come for run the town red. Talk about him a look for me again. Oh, him a boss a fed.
Egungo eraikinean dauden instalazio gehienak duela 25 urtekoak dira eta erabat berrituko dituzte. Helburua da gaur egungo kultur zentro batek dituen eskakizunei erantzutea. Hala ere, Monteroren ustean ez dago irudi berri bat sortu beharrik, jadanik izaera bat duen eraikin bat egokitu eta etorkizuneko aldaketetarako prestatu baizik. Itxasok eta biek etengabe azpimarratu zuten moldagarritasuna. Prozesua bizkortu arren kulturunearen eraberritzea hainbat fasetan manatu zuten hasieratik. Eta urratxez urrats jarraituko diote bideari, orain Astigarraga Lasarte eta BAP Arkitektos enpresek 6 hilabeteko epea dute obra gauzatzeko proiektua idazteko. Eta obrako lanak lehiaketara aterako dira udaberria. Hortaz aurreikusten dute lanak datorren urteko udaren ostean hasiko direla. Eta Koldo Mitxelena kulturunea itxi egin beharko dute berritze lanek iraun bitartean, hau da, urrengo bi urteetan. Kulturuneko zerbitzuei eusten aleginduko dira, baina oraindik ez dute zehaztu ez non, ez nola. Gipuzkoako Foru Aldundiak 6 milioi euroko aurrekontua iragarri zuen berritze lanetarako, baina Denis Itxasok adierazi zuen guztiek ikusi zutela diru gehiagoren premia. Bost finalistetako bati ere ez zitzaizkion nahikoa iruditu aurreikusitako 6 milioiak eta azkenean 9.10 milioi euro inguru beharko dituzte eraikina eraberritzeko. Izan ere, esan zuten 3.5 milioi euro beharko direla eraikinaren estalkia fatxadak eta egitura konpontzeko soilik eta margina handiagoa nahi dute erabat moldatu alizateko. Lehiak eta Donostiako bi arkitektok irabazi izanak postu egin du Itxaso dagoeneko ezagunak baitira Gipuzkoako Foru Aldundiarentzat. Haiena, zen Irungo gordailuaren proiektua, Gipuzkoako ondare bildumen zentroarena. Donostiako Bentaberriko kiroldegirako ideia lehiaketan ere lehenengo sari irabazi zuten. BAP Arkitektos kidea berriz Madrilgo estudio bada. Yes, open up the gates and let us in. Open up the gates and let us in. There's a time for everything. Open the gates. Yes, open up the gates and let us in.
Listen to the birds, how they're singing away their time. Look at the sun, how it shines bright in the skies. Well, all these things were created by the Father. Look at the grass, how it makes your lungs.
Iru kilometro baino ez daude Azkarate eta Bedaio artean muga batek banatzen ditu ordea bi herri horiek. Iraganean muga horren bi aldeetako biztanleen arteko harremana estua bazen ere, egun erlazio hori desagertu eginda. Hori dela eta bi aldeen arteko distantzia laburtzeko eta mugaren inguruan gogoeta egiteko helburuz, inguruko herritarrek azken muga proiektua sortu zuten 2016an. Zenbait artistak beren lanak eramaten dituzte Zarateko lepora, Basoren herrira, eta tokia arte galeria naturala bihurtzen dute. Uztailean ekin zioten jaialdiari hirugarrenez, eta hainbat jarduera egingo dituzte irailaren 24 arte, bereizten dituen muga artearen bitartez apurtzeko. Ilabete baino gutxiago falta da jada Donostiako 76. Zinemaldia hasteko. Egunetik egunera jaialdia urtengo programazioaren berri ematen ari da eta kulinari zinema saila izan da xehatzen azkena. Denera 7 pelikula erakutsiko ditu aurten eta ohi duenez nazioarteko zenbait sukaldarik gertatutako afaria eskainiko dute film bakoitzaren ondotik. Zinemaldiak Basque Culinary Centerrekin eta Berlinarekin antolatzen du saila. Simon Fuchs eta Inaut Kastainet zuzendarien Non filma ostiralean estreinatuko dute Euskal Herriko zinemaretoetan, Ipar Euskal Herrian eta Frantzian erakutsita dute dagoeneko. Enpresatik kaleratuta izan den langile baten historia kontatzen du filmak eta frantsesez dago jatorrizko bertsioa. Iaz Euskal Gidoi onenaren saria jaso zuen Donostiako zinemaldian. Txaloka antzerki taldeak Buala antzezana emango du gaur Zarauzko Legezarren enparantzan arratsaleko seiterditan. Sukaldari talde baten historia kontatzen du postre goxoenaren bila dabiltza eta behar beste trikimailu erabiliko dituzte horretarako. Antzezanak zentzuen eta imaginazioaren munduan murgilduko ditu aurrak. Buala beraz gaur seiterritan Zarauzko Legezarren enparantzan. Donostiako turismoaren epizentroa parte zaharra da. Turisten neurrira eraldatzen ari den auzo horrek pauso bat harago eman du eta elkarte gastronomikoetara ere iritsi da turismoa. Auzoan elkarte gastronomiko ugari daude bertako eta hiriko beste auzoetako kideek osatzen dituzte eta horietako batzuk ezagunak dira, gehien bat Danborra dan protagonismo handia izaten dutelako. Hala ere oraingoan, ez da Danborra da izan elkarte hori protagonismoa eman diena. Enpresa turistiko batzuk, elkarte gastronomikoetako esperientzia bizitzea iragartzen hasi dira. Turistek bertatik bertara jakin dezaten, zer den elkarte gastronomiko batean egotea. Ibilbide horiek hiru lau ordu irauten dute, eta 250 € ere balio dute batzuk. Bueno, bagoazen ja gaurko irratxaren azken tartera, eguneko agenda kulturala. It's a serious matter. God is taking over. Cause lightning and thunder, brimstone and fire, it's gonna burn up their soul. Lightning and thunder, brimstone and fire, it's gonna burn up their soul. Trafikoa garbitu da Gipuzkoan eta agenda hasiko dugu Ataunen. Bertsoafaria gaur, Aratz, Igartzabal, Bidegain, Potxo eta Aitor Sarriegi. Gaueko 9etan San Gregorio auzoan. The voice of my father sings out aloud. Mankind, know yourselves. He's Talking Pictures antzezan eskaineko dute gaur Tabakaleran arratsaldeko 8:00. Zarautzen Lizardi saria Maialen Akizu, Txaber Altube, Ane Beloki, Markel Eizagirre, Asier Galarza, Daniel Olano, Aitor Salegi eta Josu Sanjurjo bertsolariekin. Zarauzko musika eskolan izango da gaur, gaueko 10:00. San Telmo Museoa, Euskal Gizarteari buruzko museoa dugu. Zuloaga plazan. Aste artetik igandera, zabalik, goizeko 10:00-8:00. Gaur adibidez, erakusketa ikusgai, artea eta mitoa, Pradoko jainkoak. Erakusketak Museo Nacional del Prado eta La Caixak antolatuta begirada zabal bat eskaintzen dio mitologia klasikoari eta artearen historian izan dituen irakurpenei. Obra guztiak Pradoren bildumakoak dira. Informazio gehiago santelmomuseoa.eus web orrian. Aretxabaletako jauregian, jaigunean, Ipuin Lapurra, txontxongiloen eta aktoren antzezlanaren arteko erdibidean Toni Lasalek, aipaturiko Ipuin Lapurra antzeztuko du gaur Aretxabaletan izozki postu batean. Buala, antzerkia, esan dugun bezala ere, 6:30 Zarauzko Legezarren enparantzan gaur. Eta gogoratuko dugu ere, urrengo irailak 16 igandearekin, diska azoka bat ospatuko dela hemen Donostian. Londres hotelean izango da, goizeko 11:00-etik arratsaldeko 8:30. Milaka disko, CD, DVD, viniloak denetarik saldu erosi edo trukatzeko aukera Londres hotelean egun osoan zehar igandea irailak 16. Bertara joateko gonbidapenak ditugu eguerdiko txabagazinontan banatzeko. Ordubiak arte, agur honetan, azken minutu hauetan, garaiz zabiltza. Dei dezakezu, 9:00-9:30-9:25-9:33 telefono zenbakira. 9:00-9:25-9:33. Eta diska azoka horretarako gonbidapenak emango dizkizugu. Irailak 16 Londres hotelean 11:00-8:00 diska azoka. Bueno, ba, gaurkoz agenda kulturala osatuta dugularik, irratxaioaren azken minututan sartuko gara. Be still, my people, be still. Amabi terditan hasi dugu puntxu-puntxuan eguneko berriak aipatuz eta euskal prentxari errepasoa emanez. Musikari dagokionez, Dennis Brownen Super Reggae and Soul Hits diska entzun dugu osorik eta orain People Be Free izeneko diskoko abestiak entzuten ari gara. Irratsaioaren amaieran eguneko agenda kulturala izan dugu eta horrela sejuntzaizkigu gaurko 80 minutuak. Astearte, asteazken eta ostegunero egiten dugu Eguerdiko Ahotsa magazinea zuzen zuzenean 12 terditatik ordu biak arte. Baina errepikapenak urrengo egunetan entzun daitezke goizeko 8:00 aurrera. Bestela gogoratu txantxakun.eus web horrian, segituan izango duzula gaurko irratxoiren grabazioa, eta dagoeneko hortxe dituzula aurreko eguerdiko ahotsa magazine guztiak txukun-txukun atal berezian gordeta. Edo zein momentutan entzun, edo deskargatzeko aukera dakazu beraz, txantxakun.eus web horrian sartuta. Ez hori bakarrik, gainontzeko txantxakun irratiko irratsaioen grabazioak ere, bertan topatuko dituzu txantxakun.eus gure web horrian. Grabazio ez gain, azken orduko berriak, euskal, margatu. Notiziak, argazkiak, programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak, baita ere gure web horrian mobiletarako aplikazioa, eta noski munduko edozein puntutan zaudela streaminga entzun dezakezu web horriaren bitartez, gure zuzeneko emisioa jarrai dezakezu txantxakun.eus web horritikan. Behintzat, lehenengo kanalari dagokionez, bai, lehenengo kanala ere irratiz jarrai dezakezu, Donostia osoan eta inguruko herrietan, Gipuzkoako parte handi batean, 107.2 FM-an. Eta bestela, gogoratu, bigarren kanala ere martxan dugula, baina kasu hortan, streamingik ez, irratiz bakarrik entzun daiteke eta Donostia aldean bakarrik. 107.7 FM-an. Txantxakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da 24 orduz emititzen, zuzeneko irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu, eta gogoratu, irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugula. Ateak noski zabalik edonorentzat. Urrengo asteartea hilabeteko lehenengo asteartea izango da, eta hilabeteko lehenengo asteartero biltzen da Txantxakun irratia. Elkartzen gera, bilera eguna izaten dugu hilabetean behin, eta bertara, etor zaitezke, bilera irekia da. Zure burua aurkeztu dezakezu, irratxoi bat egiteko eskatu, edo beste dozein kontutarako hemen txetopatuko gaituzu. Txondorra kulturgunean, Karmengo Amakaleko 60. Zenbakian, Egiako goi partean. Urrengo asteartea, 8:00 bilera. Eta gaurkoz nahikoa dugu. Urrengo aste artean hemen izango gaituzue Eguerdiko Ahotsa magazine berri bat egiteko asmoarekin. Ordura arte, egun eta asteburu politxa izan dezazuela. Ondo segi, agur!